Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau įmesti tą.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Pašaukė mane. Prie mikrofono Diana Domaitienė. Kiekvieną savaitę vis kviečiame jūs susipažinti su nauju laidos herojumi ir kiekvieną kartą išgirstame neįtikėtiną gyvenimo istoriją. Ši laida neišimtis. Šiandien susipažinsime su Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos seserimi Regina Edita Teresiūtė. Tie, kurie ją pažįsta, tikrai pasakys, kad žodis kovinė labai gerai apibūdina šią seserį. Į kvietimą atvykti ir papasakoti apie savo pašaukimą ir gyvenimą, jie atsakė trumpai. Įsakymas nesvarstomas, bet vykdomas. Į mano pasakymą, kad tai ne įsakymas, bet prašymas, jie atsakė.
Nesvarbu. Prašymas to lygus įsakymui.
Tad, bestovint prie didžiosios savaitės lenkščio, dar vienas pasakojimas apie pasiaukojančią tarnystę, kurios moto – aš važiuosiu, kur niekas nevažiuoja, aš eisiu, kur niekas neina, nes tu, Dieve, mane saugai.
Sesuo Regina Edita Teresiūtė gimė 1958 m. gegužės 20 dieną Kelmės rajone Labūnų kaime, giliai religingoje ir tautiškai nusiteikusių ūkininkų Veronikos bei Jono Teresių šeimoje. Augo kartu su broliu Adolfu. 1975 metais įstojo į Dievo apvaizdos seserų kongregaciją. 1976 metais baigė Kelmės vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais norėjo įstoti į Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokyklą, tačiau čia nepriėmė jos dokumentų, motivuojant tuo, jog mokyklos vadovybė žinojo ją esant vienuolę. 1977 metais perėjo į Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją. Tų pačių metų rudenį išvyko į Šlavantus Lazdijų rajoną, kur kunigavo kunigas Juozas Zdebskis. Ten jį rengė vaikus pirmajai komunijai, subūrė vaikų ir jaunimo religinės patriotinio ugdymo grupeles, po pamaldų organizuodavo įvairius renginius jaunimui. 1983 m. balandžio 12 dieną davė amžinuosius įžadus Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijoje. Visą laiką iki Lietuvos nepriklausomybės sesuo Regina už savo aktyvų tikėjimo skleidimą ir bendradarbiavimą leidžiant Katalikų bažnyčios kronika buvo persekiojama sovietinės valdžios. Lietuvai atgavus nepriklausomybę dirbo tikybos mokytoja Šiaulių rajone, Raudėnų ir Dirvonėnų, taip pat Kurtuvėnų mokyklose. 30 metų rinko senus kryžius, kitus tikėjimą išreiškiančius daiktus ir surengė virš 20 sakralinių eksponatų parodų, kurios vyko daugelio miestelių parapijose ir mokyklose. 2001 metais jai suteiktas laisvės kovų dalyvio teisinis statusas. 2005 metų vasario 16 dieną už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanota Buvome, esame, būsime antrojo laipsnio medaliu. 2013 metais buvo apdovanota Vyčio kryžiaus riterio ordinu. Nuo 2006 metų gyvena Šiluvoje ir dirba tikybos mokytoja Žaiginio Pranciškaus Šivickio pagrindinėje mokykloje. Taip pat aktyviai tarnauja Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo parapijoje, organizuoja parapijos šventes, piligriminės keliones mokiniams ir mokytojams, katalikiškas stovyklas, parodas.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Esu girdėjus vieną tokią gražią medicinos mokslo daktaro profesoriaus Vido Pilvinio mintį, kad neaišku, kas ką pasirinko, ar profesija mane, ar aš profesija. Greičiausiai apie pašauktąjį gyvenimą būtų galima pasakyti tą patį.
Taip, tikriausiai. O mane tai tikrai Dievas pasirinko. Aš tai nelabai būčiau jo pasirinko. Bet Viešpats pamatė, žinot, kad aš tokia. Ir užtat visuomet sakau, žinai, Dievulinu, jeigu sukūrė mane tokia, tai dabar laikyk už ausų, už ragų, už ko nori, nes aš kitaip pražūsiu.
Sakykit, kaip supratote, kad Viešpats jus kalbina?
Aš augau katalikiškoje šeimoje. Mama buvo tikrai labai tikinti ir visada mums sakydavo, vaikai būkite geri. Išeidavom į mokyklą ar taip kur nors, visuomet peržegnodavo ir sakydavo, vaikeliai būkit geri. Į tai tilpo viskas. Ir daryti gerą kitiems, nedaryti blogo. Ir sakydavo, Dievulis viską mato, už viską atlygina, viską žino. Ir mes taip stengiamės. Mama, ką turėdavo visą laiką, viską išdalindavo. Viską. Net mes parveždavom kokį saldainį, ką nors, tai tiesiog, nu, perlauždavo į šokoladą ar kažką, kad netiduotų kitiem. Pačiu geriausiu atveju sekantį kartą sugrįžus rasi. Ir tau atiduos. Ir tas vat mamos toks pavyzdys turbūt ir paskatino. O paskui aš buvau 8 klasėj, kai susipažinau su kunigu Budrikiu, amžinos atminties. Jis buvo marijonas vienuolis ir pas jį buvo šeimininkė iš Dievo apvaizdos seserų kongregacijos. Tai ji nusivežė mūsų rekolekcijas. Aišku, gal dar anksčiau, jeigu žiūrint, nuo 4 klasės pradėjo važinėti Eucharistijos bičiuliai iš Šiaulių. Mečislavas Jurevičius, dabar mūsų kongregacijose su Gema Stanelytė. Ir 4-5 klasėje aš buvau bičiulių vadas tas. Nors pati dar buvau nuo žemės, ne per didelis prindį. Bet jo, mes ten buvom jaunimėlio sukūrę tokią grupelę ir daugiausiai būdavo berniukai, patarnautojai. Na, aš buvau tas vadas jų ir važiuodavom į susirinkimus ir taip pamažu tas tikėjimas augo. Aš sutikau gyvenime labai daug gerų žmonių. Ir mačiau, kaip jie stengiasi, kaip jie aukojasi dėl Dievo, dėl tėvynės. Ir savaime man tas visas kilo. O paskui jau tokia mintis, nu ką, aš turėsiu šeimą, turėsiu 2, 3, 5, 6 vaikus. O čia aš galiu apglėbti visus. Ir vat būtent šitas dalykas mane tikrai va taip paskatino tam ir vienuoliniam pašaukimui, kada sutikau va šitą, kur minėjau, amžinos atminties Dievo apvaizdos kongregacijos seserį, Oną. Pavardžių mes tada nelabai stengdavomės net įsiminti, kadangi buvo tokie laikai, tardymai. Aš buvau 8 klasėje, dar palyginus irgi, tik 15 metų, kada įstojau į vienuolyną. Nu ir man patiko, tiesiog gal, nežinau, Dievulis tikrai mane pašaukė ten. Bet 11 klasė mane labai vertė į komjaunimą stot. Nu ir aišku, aš žiemos atostogų metu nuvažiavus tiesiog taip pasigodžiau, kad mane verčia į komjaunimą. Ir jūs įsivaizduojat, man buvo pasakytas tok. Ir buvo toks smūgis, kad aš nenorėjau nieko. Taip vienuolinė gali pasakyti, kad stok į komjaunimą.
Jum vienuolinė pasakė?
Taip.
Sunku patikėti, kodėl?
Taip. Nu, buvo sovietiniai metai. Aišku, viešų vienuolynų nebuvo. Viskas suprantama, seserys buvo įbaugintos.
Vertė jūs vienuolinę stoti komjaunimą, tai kaip jūs elgėtės?
Pabėgau iš ten. Na ir paskui, žinot, baigiau vidurinę mokyklą, jau neleido man toliau mokytis, aš norėjau studijuoti muziką, buvo pasakyta, kad vargonininkų nerašėm. Išvažiavau į tas rekolekcijas, susikau kunigą Zdebskį ir pasilikau pas jį, 5 metus praleidau.
Mes dar būtinai apie tai pakalbėsime, bet aš dar noriu sugrįžti į jūsų vaikystę. Sakėte, kad jūs buvote pašėlęs vaikas. Tai galbūt kažkokiu dar kitokiu svajonių vaikystėj buvo?
Pačioj pradžioje, pirmoje, antroje klasėje sakydavau, kad būsiu daktarė. Bet žinot, tai yra vaikystės svajonės tik tais. Kad atvažiavo kunigas Budrikis ir 8 klasėje aš pradėjau pas jį mokytis muzikos, tada visi planai pakrypo, kad aš tikrai dirbsiu bažnyčiai. tikrai dirbsiu kažkur su jaunimu, su vaikais ir niekada nedirbsiu sovietiniam darbe. Net buvo šūkis toksai geriau į kalėjimą negu į valdišką sovietinį darbą.
Kai aplinkiniai mokytojai tarkim mato tokį vaiką, ar ne,
tai jiegi bando bėdos. Žinokit, tikrai turėdavo bėdos. Buvo tokių mokytojų, kurie suprato, net aš kuriems pasakydavo, einu į mokytojas, man reikia išeiti. Du buvo mokytojai broliai, urbeliai. Vienas buvo muzikos mokytojas, kitas buvo chemijos mokytojas. Tai vat kalėdos, ten šventės kokios, paprastomis, aišku, darbo dienomis. Mokytojas, man reikia išeiti. Tai dabar tik davatkos į bažnyčią eina. Taip, sakau, aš viena iš jų. Gerai, eik. Buvo tokių. Bet buvo tokių, kurie tikrai norėjo perauklėti, kurie tikrai vertė tiesiog ir į komjonimą vertė. Net pirmoje klasėje jau parašiau, kad būsiu klebono gaspadinė. Aišku, tai irgi buvo iš pasitimų.
Pirmoje klasėje taip. Jūs specialiai tą darėt?
Taip. Pamatė, kad žegnojosi valgyklai, pradėjo juoktis mokytojai, tai aš tada viešai specialiai kiekvieną kartą žegnodavusi.
Bet tai charakteris tikrai ugningas turėjo būti, ar ne?
Nu, spręskit. Na ir sakiau, kad vat išvažiavau pas kunigą Zdebskį. Pas kunigą Zdebskį pamačiau tikrai labai daugį žmonių, tokių įdomių žmonių. Sutikau dabartinį ekscelenciją Tamkevičių, sutikau kunigą Svarinską, sutikau kunigą Kaunecką, dabartinį ekscelenciją, kunigą Vėlavičių. Ir tas gyvenimas savaime pakrypo į kitą pusę. Kaip tada va pasakė Dievo apvaizdos sesuo vyresnioji, tai sako, buvo didžiulis pralaimėjimas gal, kad mes tave išleidom. Pamačiau, kaip žmonės dirba bažnyčiai ir kaip kartais aukos pritrūksta seserim. Kaip pasako, ai čia įlysi, čia politika, čia tave pasodins. Ir vis tik tai aš antrą kartą ryžausi pabėgti iš Dievo apvaizdos kongregacijos visiškai paseseris eucharistietės, kurios tikrai atitiko mano charakterį, mano charizmą, mano polėkius, tikėjimą, patriotinius jausmus. Pamačiau labai daug tokių tikrai seserų, kurios aukojosi.
Šioje vietoje leiskite jums trumpai papasakoti šios vienuolijos istoriją. Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija buvo įkurta tada, kai po antrojo pasaulinio karo Lietuvoje buvo uždaryti visi vienuolynai. 1947 m. lapkričio 11 d. tėvas Masilionis įsteigė slaptą vienuolyje. Tai tik Lietuvoje veikusi vienuolių seserų kongregacija. Tuomet svarbiausias tikslas buvo sesėms diegti bebaimiškumą tarnauti Dievui ir nebijoti nei lagerių, nei Sibiro. Dabar jos sprendžia jau kitus uždavinius, bet tarnystė Dievui ir žmonėms liko tokia pati, kaip ir tais gudžiais pokario metais. Daugelis jų dirba su bažnytiniu jaunimu, dėsto tikybą mokyklose. O dabar vėl grįžkime ir toliau klausykimės sesers Reginos gyvenimo ir pašaukimo istorijos.
Paskui tokį priekaištą sakiau Gemai. Sakau, aš jūs pirmąją pamačiau, kodėl jūs manęs nepriimėt, kodėl jūs man tada nepasakėt. Vaikų mes nepriimam į vienuolyną.
Nes išėjote labai anksti, 8 klasėje, tai 15 metų.
Pabaigus 11 klasių būčiau darius amžinosius įžadus.
O kur jūs gyvenote, namuose ar vienuolyne?
Tada tokių kaip vienuolynų nebūdavo.
Mhm.
Važinėdavau.
Išėjote į vienuolyną, bet tarsi ir neišėjote į vienuolyną, likote
ten. Taip, tada tokių dalykų ir nebuvo. Daugiausiai, žiūrėkit, vienuolės tenkdavosi dirbti prie bažnyčių parapijose. Net labai retai gyvendavo po keletą, nes buvo persekėjamos, reikėjo ir slapstytis. Ir namuose, to labiau, kada buvo trys kratos, tai tėvo klausė, sako, jinai vienuolė. O tėvukas nelabai tesigaudamas, nes mes jam nieko nesakydavom niekada. Nekum jaunuolė, sako. Galvoja, durnas, dėdukas tai ką čia.
O tai tėvai nežinojo?
Mama viską jautė. Gal mes taip tiesiai ir nesakydavom, bet žinojo. Ir atvažiuodavo visada vaiti ir kauniečiai Donelaitį. Aš Donelaitį labai ilgai čia gyvenau. Donelaičių 36 te buvo tas toks gyvačių lizdas vadinamas saugumu. Mama žinojo viską. Bet tėtis tai nelabai tiesigaudė jam.
O jūs turėjote brolių seserų?
Turėjau brolį vieną.
Ar jisai žinojo, kaip reagavo?
Brolis viską žinojo.
Viską žinojo.
Brolis ėjo paskui sesę kojam kojon. Ir jisai įstojo į seminariją net keletą metų, bet vat, kadangi turėjo tokią seserį padaužą, kuris sėdėjusi, nu nežinau, kažkada suskaičiavo apie 70 parų iš vis išėjo. Tai brolis eidavo kartu visur. Ir užtat į seminariją nepriėmė.
Dar yra vienas labai jūsų įdomus posakis. Jei bijai šeimininės naštos, esi netinkamas vienuolynui, jei baidaisi vienuolijos, esi netinkamas šeimai kurti. Tai yra paradoksas. Gal galite paaiškinti mums, ką tai reiškia?
Žinokit, ir šeimoj pirmiausiai turi būti auka, ir vienuolynė turi būti auka. Vadinasi, jeigu tu bijai aukos, tu negali netinki nei čia, nei čia. Gyvenime visur tavo vietos nėra, jeigu tu bėgsi nuo aukos, jeigu tu bėgsi nuo kančios.
Turbūt, ko gero, daug kas galvoja, kad vienuolinis gyvenimas tokia didelė kančia, kad pradėjo vis mažiau ir mažiau rinktis.
Mato, turbūt pradėjo dėl to, kad yra labai didelis gerbuvis pas mus. Nors sako, kad visi labai biedni, bet iš to biednumo nebepravažiuojam gatvėm, nebegalim pastatyti automobilio niekur, nebegalim net praeiti iš biednumo, visur stovi mašinos. Arba jos važiuoja. Žmogus labai dažnai nori rinktis tą gerbuvį. Bet jeigu žiūrėkit, kada mes patiriam daugiausiai džiaugsmo, kad kažką padarom kitam. Daryk gerą kitam, o jis nejaučiom sugrįžt tau pačiam. Bet jeigu tu darai kažką kitam, tai savaime, aišku, turi savęs atimti. Ar tai laiką, ar tai pinigėlį, ar tai savo nuomonę. Sven, tai yra auka. Ir kur bebūtų, jeigu nebus aukos, nebus ir džiaugsmo, nebus ir tos laimės.
Ar dažnai mąstote apie kryžių?
Kasdien beveik. Nes kunigas Niepskis išmokė labai gražią tokią maldą. Viešpatie, duok, jeigu visa, kas bus sunku, pakelti taip, kaip tu ant kryžiaus. Kaip pelnyta bausmė už savo ir viso pasaulio nuodėmes. Už tavo begalinės meilės paniekinimą.
Kasdien po kryžiumi iš naujo stoju kasdien. Kasdien po kryžiumi iš naujo stoju kasdien. Gyvybės samti iš mirties. Kasdien gyvybės samti iš mirties. Kasdien, kasdien po kryžium iš naujo stoju kasdien. Kasdien po kryžium iš naujo stoju kasdien. Juk be tavęs diena tamsi, juk be tavęs paklysiu vidury nakties. Juk be tavęs diena tamsi, juk be tavęs paklysiu vidury nakties. Kasdien po kryžium iš naujo stoju kasdien. Kasdien po kryžium iš naujo stoju kasdien. Ištroškusią širdį pagirdyt, užmigusi paukštį pažadint kasdien. Ištroškusią širdį pagirdyt, užmigusi paukštį pažadint kasdien. Po kryžium iš naujo stoju kasdien. Kasdien po kryžium iš naujo stoju kasdien. Gyvybės samti iš mirties. Kasdien gyvybės samti iš mirties. Kasdien. Kasdien po kryžium iš naujo stoju kasdien. Kasdien po kryžium iš naujo stoju kasdien.
Kryžius tai yra mūsų gyvenimas, mūsų visa viltis ir paguoda.
Bet tai taip nepopuliaru šiais laikais kalbėti apie tai.
Reikia stengtis populiariai kalbėti. Vat aš pati, aš labai daug kalbu apie kryžių. ir pradedu pirmiausiai, turiu nemažą kolekciją kryžių. Ir kai parodai, pasakai vaikams, ten kokie parodėlė paruoši, kokie su kryžiais. U, čia kapais atsiduoda, čia smirdi kapais. Ir pradedi kalbėti pirmiausiai apie meną. Pirmiausiai tai kaip apie kryžių meninį dalyką. O paskui prieini ir prie tų gilesnių dalykų, prie Kristaus kančios. Taip, juk ir romėnams buvo. Ir žydams buvo paniekos ir gėdos medis iki Kristaus mirties.
Bet daugeliui dabar taip yra.
Taip, žmonės labai dažnai bėga nuo kančios. Bet kuo daugiau nuo jos bėgi, tuo daugiau jos turi.
Na, jūsų kovos dalis netgi buvo kryžių statymas, ar ne?
Taip, čia tikrai.
Papasakokite apie tai.
Kiek visokiausių atvejų yra buvę ir kaip dievulis vedė. Prisimenu Vilkaviškį, vienas vakaras, atbėga vienas vaikinukas, sako, Regina, tėvai išvažiuoja, mašina lieka. Važiuojam šį vakarą kur nors. Tum, kaip čia dabar padaryti, žinai, važiuojam. To aš parūpinu kančių, Kristaus kančių, ta prasme, vat, ten jie pasirūpina vinių, pasirūpina, ko reikia, žinot. Kryžių padarydavau per 15 minučių. Aš važiuodavau pro mišką, matydavau kiekvieną pušį, iš kurios galima padaryti kryžių. Ir tai, žinokit, mes kažkokios medienos neturėjom. Buvom įsitaisę ten. Vilkaviškį lempjuviai. Nupirkdavau dešros daktariškos. Šuniuką pašerdavau, vaikinukai iššoka į lempjuvę. Porą rastukų išmeta, padarom kryžių, bet paskui kažkas matyt pajuto. Užtaisė tą skylę ir...
Pasibaigė.
Nupjauni pušį. Iš... Storojo galo padarai išilginį, iš plonojo galo skirsinį. Ir ten tik tai staigiai išpjausto, iškerti tą, suleidi, 15 minučių stovi kryžius. Na ir mes jau ruošimės važiuoti, atvažiuoja jis ten į kiemą vieną, susitinkam visi, neina užvest mašinos. Ne iš vietos. Nu ką, burzginom, mes ją stumdėm, įsiskirstėm visi apie 2 valandą. Sekantį rytą sužinojome, kad mes ten, kur turėjom važiuoti, ten kažkas iš mūsų gal pačių rašnekėjo kažkur ir ten visą naktį saugumas patraliavo. Taip mūsų nepagavo.
Bet jūs esate sėdėjus ne vieną kartą, ar ne?
Metais ne, bet parų tai daug.
Parų tai taip, bet suprantat, tam, kad žmogų uždaryti, net ir tais laikais turėjo būti priežastis, taigi neįrašys dėl to, kad tiki Dievu.
Tai 3 kartus teisės pragėrus buvo, pagavo be teisių. Šitą pagavo kaip girtą, atėmė teisės. Nors aš aiškinau, kad 2 metų mečiau bonkę. Bet jie netiki. Na tai ką aš padarysiu? Tai už huliganizmą, tai moteriškiai tašė pavogė.
Bet kaip jūs jausdavotės? Tai yra labai rimti kaltinimai.
Labai paprastai. Nuvarydavo, sėdi, gėdė arba dainoja, rožančių kalbi.
O kaip jie reaguodavo į tai?
Nu, žinokit, iš pradžių tai pykdavo. Bet paskui tai susidraugaudavom, kadangi aš daugiausiai ir po kunigo Svarinsko teismo, ir taip, kada tik tais pasodindavo, tai daugiausiai paskelbdavo bado streiką. Tai esu 10 dienų išbuvus be duonos ir be vandens net.
Įmanoma?
Įmanoma, viskas įmanoma. Dabar tai gal žmogui neįmanoma, bet Dievui tai tikrai yra įmanoma. Ir žinokit, visiškai nieko. Visiškai nieko, paskui jau paleidžiant sakė, tik neužvaldi konons, o taip tai ir vėl sakys svarinskininkai visi, kad nunuodijo saugumas. Parėjo lašinukų mamos užkirtau ir visai nieko.
Kuomet jūs jautėte didžiausią dievo artumą ir palaiminimą, kokiose gyvenimo įvykiuose?
Turbūt visada, kada jo prašai palaimos, kada jo prašai pagalbos. Ir tada, kada darai savo jėgom, kai pasakai, dievuli, palauk dabar aš, bent jeigu jo ne žodžiais, tai vat kažkokiu tai gestu, mintim, palauk dabar aš padarysiu, tai visuomet per galvą. Matai, kad jau prisidirbai bedarydamas. Bet kada prašai pagalbos, kada eini tikrai dievo vardu, kada eini su juo, aišku, aš negaliu pasakyti, kad nebijodavai. Ir bijodavom, ir drebėdavom, ir melsdavomės, ir daugiausiai bijodavai, kad neišduotum kažko kito. Kad kažką nepasakytum, ko nereikia. Bet kada pasitikėdavai, žinokit, tokių stebuklų būdavo. Rinkom parašus Šalpiuose. Ir atbėga berniukai, saugumėtis, sako, atėmė iš mūsų. Aš nuo vargonų staigiai, žiūri jį, jau ten vyrai sučiupę, jam į atlapus, į kišenę atėmus šitos parašus, dar ausų vyrai užmetė gerai, tik aš jau šaukiu, neužmuškit, vis vien žmogus. Nu ir paskui važiuojam namo, amžinos atminties kunigas Razmantas sako, kur nori ten dėk, aš nepriimsiu, aš bijau. Pasimėjau tos parašus pas save, įsikišau taip, pravažiuojam į Kelmę, autobusų staty iš karta, išlimpant iš autobuso, užlaužė man rankas, pas mane ir parašai, dar du vaikinukai buvo, aišku, juos paleido patardę, o man parų. Nu ir ateina tardytojas jau, aš matau, kad jau blogai bus, pas mane tie parašai, ką dabar daryti? Sakau, klausyk, ar galima į tualetą? O tuo tarpu telefonas suskambo, jis nuvėjo prie to telefono, tenai kareivukas toks sako, eik, mane palydėjo į laukinį tualetą, aš užpalkiu, užkišau tos parašus, ten dar kažkokio popieriaus turėjau, patraskiau, sumečiau viską. Atlėkė į tūžės, daužu, žinai, leis greičiau. Nu, palaukit, sako, kaip dabar čia vyrai. Nu, aišku, mane išvarė. Ką palika į tualetę? Sako, vyrai, labai nekuklus klausimas, ką palieka žmonės tualetę. Nu, klausykit, kad jūs klausia tokių dalykų. Jie matė, matyt, patikėjo, kad aš ten sudraskiau ir sumečiau. Atsidėjau 10 parų. Po 10 parų tada mane paleido. Aš tą pačią dieną nejau. Po kelių savaičių nuėjau, pasimėjau tos parašus ir siuntėm, kurie reikėjo. Nu, būtų pagavę, būtų įrodymai. Namuose krata, po kilimų ten medžiaga pakišta kronikai. Pakėlė iš vieno kampo, pakėlė iš kito kampo kilimą. Nematyti negalėjo. Bet kad nematė, kad matė ir paliko, tai irgi taip negalėjo būti. Dievulis apsaugo. Neveltui dažnai sakau, kas iš to ankstaus kelimo jie ne Dievo padėjimo.
Iš tiesų ir pačiai įdomu, ar atsirastų dar šitaip žmonių šiandien besiaukojančių?
Atsirastų. Aš 100% garantuoju. Žiūrėkit, dabar vat, Lietuvoje tokia įtempta padėtis. Ir aš kalbu su jaunimėliu, kalbu su savo vaikais, kalbu su savo aplinko žmonėm. Eitumėm, sako, mes gintumėm, vis vien mes nepasiduotumėm. Atsirastų. Aišku, tas sovietmetis daug padarė žalos. Bet, žinokit, lietuvis moka, kada jam blogai, moka susikaupti, moka sugrįžti prie Dievo. Bet jeigu nesugrįšime prie jo, aišku, tada bus liūdna. Mes laisvę gavom taip lengvai, palyginus taip lengvai.
Visiškas stebuklas.
Taip.
Tikrai stebuklas.
Bet žmogus nenori to tikėti. Bet kai pasižiūri į istoriją, žiūrėkit, Senajam Testamente irgi buvo taip. Užmeta dievulis per galvą truputėlį, pakyla, viskas tvarkoja, eina gerai ir vėl iš šonus. Istorija kartojasi.
Dar klausytojam papasakosim vieną istoriją iš jūsų gyvenimo. Tai raštas Michailui Gorbačiovui, reikalaujant paleisti iš kalėjimo už tikėjimą persekiojimus kunigus. Po juo pasirašėte kuo?
Krauju.
Jūs viena pasirašėt krauju?
Ne, mūsų buvo tada 10 tame tarpe, pradurdavom pirštą patys ir pasirašydavom. Labai buvo motyvas gražus. Mes ten taip prašome, kad mes gyvename sąjungoj, kuri yra pati demokratiškiausia, pati humaniškiausia. Maksimilianui Kolbei buvo leista pasiaukoti už šeimos tėvą. Jam vienam, už vieną. Mes sutikom 10 žmonių eiti 10 metų į kalėjimą už vieną kunigą Svarinską.
Kuo baigėsi ta istorija?
Žinot, jau buvo iš tiesų Dievo pramatyta ta mums nepriklausomybė. Neaišku, kuo būtų baigėsi. Buvo tardymai, buvo persekiojimai. Ir mane tada kvietės ir sakė, iki 100 su puse ir jo nepaleisim. Bet tai buvo, man atrodo, kad dar ne 87 metai. Ir paskui taip kunigas Valinskas buvo paleistas, išsiustas į vakarus, kunigas Sigitas sugrįžo į Lietuvą. Mes tada tikėjom, kad jis tikrai yra vertas šito, nes jis aukojusi iš visus. Aišku, šita humaniškiausia valstybė galėjo visus sukišti ir jo nepaleisti, kaip jie sakė. bet viskas Dievo rankose.
Bet kaip Jūs galvojate, ar tas raštas pasirašytas krauju pasiekė Michailą Gorbačiovą?
Žinokit, sunku pasakyti, bet per Vatikano radiją nuskambėjo, o jie to bijojo labai. Kiekviena kova reikalinga aukų. Tai ir čia, buvo savotiškas toks parodymas, kad yra žmonių, kurie to nebijo. O jeigu nebijai priešo, priešas tada mažiau ir gazdina.
Atsakymo jokio negavot?
Negavom, nieko.
Nes jie iš tikrųjų bijojo aktyvių žmonių,
taip.
Bijojo tų, kurie kalba tiesą.
Melas visuomet tiesos bijo. Šitą imperiją nebūtų sugriuvusi, jeigu nebūtų ant melo pagrindo pastatyta. Visur buvo melas, mokyklose melas, darbovietėse melas, įstaigose melas, pradedant kiaulių fermą. Viena kiaulė po 30 paršiukų atsivesdavo po 60, kiek reikia tiek užrašo.
Sakykit, o kaip jums, jūsų asmeniniam gyvenime, ar visada pavyksta iš tiesų išlikti ant tiesos pagrindo?
Bent jau yra pastanga. Bent jau yra pastanga ta. Žinot, tiesa yra viena tiesa. Ir visuomet stengės, kad ta tiesa būtų tikrai tiesa. Vienintelis Dievas yra tiesa.
Tai vadinasi, tiesa yra asmuo.
Taip. Ir mes, kaip jo sekėjai, turim būti viskuo panašus į jį, panašėt bent.
Dažnas bijo pasukti su Viešpačiu, dėl jo pasakytų tokių, irgi tiesių ir griežtų žodžių. Kas nori sekti paskui mane, tai išsižada pat savęs, pasiema savo kryžių ir teseka manimi.
Jeigu žmogus žinotų, kad tai tikrai yra laimė, tikrai yra džiaugsmas, jis nebejotų. Bet kol pats neišbraido tų purvynų, tol nepatiria to. Ir vis nusigrėžia.
Ar yra gyvenime dalykų, dėl kurių jūs gailitės?
Gal per mažai aukojus, dar buvo galima daugiau padaryti. Va ta. Ir jaunimo atžvilgių. Tos aukos, galbūt, va trūko tos aukos, va ko gailiuosi. Kad nepadarėjau to, ką galbūt daugiau galėjau, nors stengiausi. O taip, tai niekada nesirinkčiau kito kelio. Tai yra mano kelias. Ir niekada aš nedarau to, kad reikėtų gailėtis.
Žiūrint į jūs, tai jūs labai panašiai laimingą žmogų, bet vis žmogus visada laimingas, kaip pataiko į kelią su Viešpačiu turbūt.
Taip, taip, o kodėl man liūdėt? Aš žinau, kad jisai myli.
Bet labai sunku.
Tėvas leidžia, kartais ir paklaidžia, žiūrėk, vaikas eina, eik. Ir kaip paskui pervirsta, užsigauna, nosi prasikula, tada jau, šaukia, paimk. Tai ir taip ir čia, žinot. Eik, Regina, be manęs eik. O kai prisidirbi, jau matai, kad jau Viešpatie gelbėk tada.
Bet ar jums tai būna?
Tai visiems būna. Visiems būna, kad ne taip pasakė.
Bet tai atrodo, sesuo vienuolė, meldžiasi dieną, naktį, tikrai neperdedant.
Žinokit, vėl šventam rašte aiškiai parašyti, ar valgote, ar geriate, ar ką kitą darote, darykite viską Dievo garbei. Jeigu darai viską Dievo garbei ir mėgi Dievo garbei, tada taip. Ir stengiamės šitaip. Bet vis vien tų šunkelių visiems pasitaiko.
Kokie tie seserų vienuolių šunkeliai?
Aišku, aš netikiu, kad vienuolis ten girtokliauja, paleistuvauja, bet yra ir tie smulkus dalykai. Ir sako, kam daugiau duota, iš to daugiau ir pareikalauta. Tai žiūrėk, čia nepadariau taip, kaip reikėjo. Vat, čia neparodžiau meilės. Čia pasakiau šiurkštesnį žodį. Čia, vat, kažko tai vėl nepadariau. Yra tų dulkelių visiems.
Ar yra dalykų, kurie jūs neramina dabar pačioje bažnyčioje?
Žinokit, jeigu taip kalbant, yra turbūt per mažai aukos. Ateina žmonės iš pasaulio, iš šeimų, kuriems buvo duota viskas nuo pat mažens. Tėvai vaikus myli tą pataikaujančią meilę. Jie nereikalauja. Ir gal aš matau, nėra tos tokios aukos tikros, kad aukotis. Nori visi geresnio gyvenimo, lengvesnio gyvenimo, praplaukti taip. Bažnyčiai vis vien man atrodo, kad reikia tikrai, kaip sako dabartinis popiežius Pranciškus, aukotis. Ir tik tais auka, tik tais va, tas nuolatinis pasišventimas savo pareigom gali duoti vaisių. Mes turim tikrai gražaus to jaunimo ir jaunų kunigų turim, ir jaunų seserų turim. Jiems aukos dvasios. Kad jie tikrai neplauktų tuo paviršimi su visa ta vartotojiška visuomenė, nes dabar tas vartojimas yra begalinis. Yra trys žodžiai gyvenime dabar. Gimk, pirk ir mirk. Vartok viską.
Ar buvo jūsų gyvenime tokių momentų, kai mirtis jums žvelgė į akis?
Nu, aš sakydavau visą laiką, nebijau mirties. Ačiū Dievui, neteko kažkokių avarijų turėti. Neteko, tik vienas toks buvo atsitikimas. Vidukliai dirbant dar pas kunigą Svarinską, ateina jisai vieną kartą, sako, reikia kryžių nudažyti, bet va, nu, pijokėliams duosi pinigų. Kas iš to? Sakau, gerai, aš nudažysiu. Aišku, savo energiją, tai buvo jaunystė, dar 30 metų man, žinai, aš taip dažų pasiėmiau tik tais kryžius 7-8 metrų, aš ant jo taip tik tais greitai, ir jisai prututu tik sutraškėjo ir lūžo. Aišku, mano svoris irgi, o kryžius apie 100 metų. Ir žinokit, aš tada pajutau, kad jau viskas. Ten šaligatvis cementuotas, į tvorą tokią. Tik spėjau susukti šventasis Antanai, gelbėk. Aišku, ne jo Antanas eis iš dangaus. Pasiuntė Antaną, kuris netoliese dirbo, ten kažkokius irgi liejumo darbus atliko. Atbėgo jisai, sulaikė tą kryžį, spėjau nušokt. Sakau, tai kaip jūs čia atbėgo dabar, sako, taigi tu šaukiai? Sakau, aš šaukiau šventąjį Antaną. O taip, kad žinot, nu, buvo insultukas yra buvęs, bet kiekvieną akimirką gali būti mirtis. Mes va dabar kalbamės, gal tos laidos nebeklausysim. Vienas Dievas žino.
Vienas Dievas žino, kaip tai atsitiks.
Taip, todėl reikia būti pasiruošus visuomet. Manęs dažnai klausia, sako, va, tu sako, Izraelį važiuoji, ar nebijai, taigi ten šaudo, gaudo ir panašiai. Daugiausiai miršta žmonių lovai. Vadinasi, nereikia gulti lovą. Galutinis tikslas vis vien ten.
Taip, bet ar jūs norit mirt?
Žinokit, visi labai gražiai kalba apie mirtį. Bet kai turbūt reikia, nelabai ten nori. Bet tai reikia. O jeigu reikia, tai įsakymas nesvarstum. Yra skirta dirbti, dabar tai dirbkim. Jeigu skirt, nu tai keliausim.
Kaip jums atrodo, kas šių laikų žmogui yra pavojingiausia?
Gyvenime yra pavojingiausia nuodėmė, nes jinai atima viską. Ir gyvenimą čianai, žemėje, ir gyvenimą amžinybėje. O daugiau viskas kas? Jeigu Dievas man davė gyvenimą, jeigu aš dėkoju jam už gyvenimą, tai aš dėkoju jam ir už mirtį. Vienintelis dalykas, kas yra pats baisiausias, tai yra nuodėmė. Nes jin sugriauna viską. Ir čianai yra amžinybė.
Aš būčiau be tavęs paklydęs, krauju paženklinai duris. Ar be tavęs yra kas kitas, kas iš mirties išplėšt, išdrįs. Iškėlė viltį tą griuvėsiu, tau mano žiburys neges. Ką aš dangui daugiau turėsiu, ir žemė trokštų tik tave. Thank you.
per savo kryžiaus galę. Kuždės, mylėk, nes aš myliu. Jis kėlė viltą grūvėsiu. Tau man žiburys neges. Ką aš dangui daugiau turėsiu ir žemėj trokštų tik tave.
Mokyklai man sako, sako, mokytoja, jūs netikra vienuolė. Sakau, o kur jūs turi būti tikros vienuolės? Tokios. Sakau, jūs norit, kad aš tokia būčiau? Ne. Ir mes kalbamės visokiausiom temom. Lanko visi du vaikai nelanko. Žinot, aš juos myliu. O jie yra vaikai, visko būna. Ir Dievas mus myli. Bet mes vis vien prasidirbam.
Ką aš dangu daugiau turėsiu ir žemė trokštų tik tave.
Laidoje apie savo gyvenimą ir pašaukimą pasakojo Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Regina Edita Teresiūtė. Kai pabendrauju su tokiais žmonėmis ir kuo daugiau sutinku čia besidarbuojančių brolių ir seserų, vis labiau džiaugiuosi, kad ir aš esu ta mažas miltelė, tavo viešpatė bažnyčios, kuri pastatyta iš gyvųjų akmenų. Čia Diana Adomaitienė ir laida Pašaukė mane. Iki susitikimo pirmąją šventų Velykų dieną.
Girdėjote laidą Pašaukė mane. Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų. Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame vakarinės valandų liturgijos maldai. Melsimės kartu su seserimis benediktinėmis.
Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.